Ως γνωστόν, ένα από τα δραστικότερα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί κάθε χριστιανός και προβάλλει η Εκκλησία μας είναι ο Λόγος του Θεού. Τρία είναι τα βασικά εκείνα όπλα με τα οποία καταπολεμεί κανείς την αμαρτία και αποκτάει τις αρετές. Το ένα είναι η αδιάλειπτος προσευχή, η ατομική και η κοινή προσευχή με τη λατρεία. Το άλλο μέσο είναι ο Λόγος του Θεού και το τρίτο είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εμείς λίγο πριν χρησιμοποιήσαμε το πρώτο μέσο, την προσευχή, που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο άνθρωπος να καταστήσει την ψυχή του πιο σωστή απέναντι στον Θεό και να μπορεί έπειτα με περισσότερη προσοχή να παρακολουθήσει τον Λόγο του Θεού, να τον δεχθεί μέσα του και να ωφεληθεί. Κάναμε την παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκου. Δύο λέξεις επάνω σε αυτό. Είναι ένας τρόπος προσευχής η παράκληση και κυρίως αποκτά μεγαλύτερη θερμότητα αυτή η προσευχή όσο πιο πολύ ο άνθρωπος αναγνωρίζει τον εσωτερικό του κόσμο και έχει ερευνήσει την ψυχή του και έχει ανακαλύψει το βάθος της καρδιάς του και τα σφάλματά του. Αποκτάει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο η προσευχή όταν επίσης βρίσκεται σε ένα μεγάλο πόνο. Είτε αυτός προέρχεται εξ ασθενείας, είτε από οικογενειακά, ατομικά, κοινωνικά προβλήματα. Αλλά ο προφητάναξης Δαβίδ, όταν χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο της προσευχής, τον χρησιμοποιεί με ένταση και θερμότητα ανεξάρτητα από την δυσκολία στην οποία βρίσκεται. Αυτό θα πρέπει και εμείς να χρησιμοποιούμε πάντοτε. Η ένθερμη αγάπη μας προς τον Χριστό, η προσήλωση στον ουρανό και στο σκοπό της ζωής μας δίνουν τη δυνατότητα, όπως και στους Αγίους, δυνατότητα της προσηλώσεως κατά την προσευχή, είτε αυτή είναι παράκληση, είτε είναι δοξολογία, είτε είναι ευχαριστία. Έτσι, ευρισκόμενοι σε αυτό το θεοφώτιστο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τους Ψαλμούς, που όλο μαζί αποτελεί μία ένθερμη προσευχή, είναι το βιβλίο εκείνο που έχουμε πει κατ' επανάληψη, ανταποκρίνεται στις βαθύτερες αναζητήσεις της ψυχής του ανθρώπου, είναι μέσα σε όλες τις καταστάσεις, σε οποιοδήποτε σημείο φοράς του ανθρώπου προς τον Θεό ή απομακρύνσεως από τον Θεό. Μπορεί, μελετώντας κανείς τους ψαλμούς του Δαβίδ, να βρει τον εαυτό του σε κάποιο σημείο και να αισθανθεί την ανάγκη να προσευχηθεί. Έτσι, ευρισκόμεθα στον 67ο ψαλμό και στο στίχο 33. Στην περασμένη συνάντησή μας είχαμε σταματήσει τον 32ο στίχο, ο οποίος έλεγε: «Και αφού θα διασκορπίσεις όλα αυτά τα έθνη, τα εμπόλεμα, εκείνα τα οποία διακατέχονται από την επιθυμία του πολέμου και αποκατασταθεί η ειρήνη, θα έρθουν πρέσβεις από την Αίγυπτο ή στην Ιερουσαλήμ και αυτή η μακρινή Αιθιοπία θα απλώσει με προθυμία τα χέρια της επάνω, δώρα προς τον Θεό της Ιερουσαλήμ». Έχουμε πει ότι ο ψαλμός αυτός είναι χριστολογικός και ενώ αναφέρεται σε γεγονότα της εποχής εκείνης, όμως συμβολικά ως προφήτης αναφέρεται στην αύξηση της Εκκλησίας και στον θρίαμβο της Εκκλησίας, που εκεί θα έρθουν τα ειδωλολατρικά έθνη, όπως ήταν η Αίγυπτος και η Αιθιοπία, και θα προστρέξουν εκεί να προσφέρουν δώρα στον ναό της Ιερουσαλήμ και σε όλη εκείνη την Ιερουσαλήμ, την κάτω Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία του Χριστού και την Άνω Ιερουσαλήμ που είναι η βασιλεία των ουρανών. Και συνεχίζει στον 33ο ψαλμό. Σεις οι βασιλείες της γης, δοξολογήσατε τον Θεό, συνθέσατε ψαλμούς και δόξαν στον Κύριο. Εδώ η δόξα και η δοξολογία και η ψαλμή προς δόξα του Κυρίου είναι όχι μία απλώς προσφυγής έκφρασης του Δαβίδ, αλλά είναι μία εκβαθέων αναφορά του στον Θεό. Αισθάνονταν και μέσα στο βαθύτερο πόνο την ανάγκη να δοξάσει, να ευχαριστήσει τον Θεό, γιατί αντιλαμβανόταν ο προφήτης ως θεοφώτιστος ότι κάθε τι δύσκολο που παρουσιαζόταν στη ζωή δεν ήταν ένα απλό τυχαίο γεγονός, αλλά είχε ένα βαθύτατο σκοπό, το σκοπό της σωτηρίας του ανθρώπου, το να βοηθήσει τον άνθρωπο να μπει στο σωστό κανάλι που οδηγεί προς τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο δεν το βλέπουμε ποτέ να παραπονείται στον Θεό. Το βλέπουμε συνέχεια να ευχαριστεί, να δοξάζει μέσα στον πόνο των Θεών. Γιατί? Γιατί του δίνει την ευκαιρία να έρθει εις σε Αυτόν και να μπορέσει έτσι να αισθανθεί τη γαλήνη που προσφέρει η ένωση της ψυχής του ανθρώπου με τον Θεό δια της μετανοίας. Σεις οι βασιλείες της γης, δοξολογήσατε τον Θεό, συνθέσατε ψαλμούς και δόξα προς τον Κύριο. Εδώ η λέξη δοξολογήσατε δεν εννοεί απλώς και μόνο μία φραστική έκφραση δοξολογίας, όπως λέμε δόξασε το δείξατε το φως, ή δόξα το Θεό που το λέμε καμιά φορά εξ συνηθείας, χωρίς να αναφερόμεθα όντως στην δόξα του Θεού. Γιατί είπαμε και άλλες φορές ότι δοξάζομαι τον Θεό όταν είμαι σύμφωνοι με τον νόμο Του. Δοξάζομαι τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτι να εστί του Θεού, θα πει αργότερα από Μέγας των Αποστόλων Παύλος. Πραγματική λοιπόν δοξολογία προς τον Θεό είναι η δια της βιώσεως του Λόγου του Θεού αναφορά μας προς τον Θεό, η δια του παραδείγματός μας έκφραση της δοξολογίας, και μετά γίνεται και με τα λόγια, και τα λόγια τότε αποκτούν αξία, γιατί προέρχονται μέσα από μία ψυχή που δοξάζει τον Θεό δια της στηρήσεως του Λόγου. Και συνεχίζει ο προφήτης. Ψάλατε εις τον Θεό, ο οποίος ως αν επί μεγαλοπρεπούς άρματος ανεβαίνει εις τα νότατα σημεία του ουρανού προς Ανατολάς. Ψάλατε εις τον Θεό. Η ψαλμωδία είναι μία έκφραση της ψυχής η οποία προέρχεται από μία ευθυμία εσωτερική, από μία γαλήνη. Γι' αυτό θα δούμε και στην Καινή Διαθήκη να λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί «Ευθυμήτης ψαλέτο». Εδώ λοιπόν η ευθυμία της ψυχής είναι η στιγμή της συνδέσεως της ψυχής με τον Θεό. Και τότε ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να δοξάσει τον Θεό και αισθάνεται την ανάγκη να ψάλει στον Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν είμαστε γαλήνοι και χαρούμενοι, είτε στο σπίτι είτε στην εκκλησία, αμέσως σιγοψάλλουμε κάτι. Ή ψάλλουμε μεγαλοφόνος. Ή θέλουμε να βάζουμε κάτι που να έχει ψαλμωδία, να έχει αναφορά στον Θεό δια της προσευχής με το χαρακτηριστικό της ψαλμωδίας. Η προσευχή είναι εσωτερική έκρηξη και έκφραση της ψυχής, η οποία εκφράζεται δια του πεζού λόγου, με τον λόγο, εσωτερικά είτε εξωτερικά, και δια του εμέτρου λόγου, όπως είναι η ψαλμωδία. Ψάλατε εις τον Θεό. Αλλά εδώ, όταν ψάλλουμε προς τον Θεό, θα κάνουμε μία διευκρίνηση και παρένθεση. Η ψαλμωδία πρέπει να έχει την έννοια της αναφοράς προς τον Θεό, διότι είναι ο παντοδύναμος, είναι ο δημιουργός, είναι ο θαυμαστός, είναι ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλακος, ο μακρόθυμος, ο αληθινός. Και αναφερόμεθα σε αυτόν, ενώ μηδενίζομαι τον εαυτό μας. Συμβαίνει όμως όταν πολλές φορές αναφερόμαστε δια της ψαλμωδίας, να εκμεταλλεύεται αυτό το στοιχείο ο διάβολος και τον διαστρέφει και να αισθάνεται ο άνθρωπος έναν εγωισμό, όταν μάλιστα έχει και μια καλή φωνή και απόδοση σε αυτά που ψάλλει, του βάζει μέσα τον εγωισμό ότι αυτός είναι και άλλος δεν υπάρχει. Και εδώ πρέπει όσοι μας ακούνε και εκ των ιεροψαλτών να μην προσχωρήσουν σε αυτού του είδους την υποβολή του διαβόλου, γιατί τότε χάνουν την αξία της ψαλμωδίας. Μετατρέπουν ύστερα την ψαλμωδία σε μια όπερα, σε κάτι άλλο, που προσθέτουν πολλές φορές και δικά τους πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία και σημασία για την πνευματική άνοδο των ανθρώπων, αλλά μια προβολή του εγωισμού και τίποτε παραπάνω. Οι Άγιοι οι οποίοι έφτιαξαν τη βυζαντινή μουσική ήσαν όντως προσευχόμενοι και δοξάζοντες τον Θεό, και τους τονισμούς που έκαναν τους έκαμε πολύ προσευχή, προσδόξαν Θεού, όχι για να προβάλλονται. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε όλοι μας όσοι ασχολούμεθα με την ψαλμωδία, να μην μας τσιπήσει το μικρόβιο της επιδειξιομανίας. Ψάλατε λοιπόν εις τον Θεό, ο οποίος ως σαν μεγαλοπρωθούς άρματος αναβαίνει στα νότερα σημεία. Εδώ στον ψαλμό αυτόν υπάρχει και η προφητεία της αναλήψεως του Κυρίου μας. Πώς ανεβαίνει σαν με άρμα στην Βασιλεία των Ουρανών. Σε άλλο ψαλμό βέβαια περιγράφεται λεπτομερώς πώς γίνεται αυτή η άνοδος και πώς πρωτοφωνούν οι άγγελοι: «Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρτε πύλε όλοι και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης». Αυτή είναι η αναλυτική αναφορά της αναλήψεως του Κυρίου μας, πώς γίνεται με το πλήθος των αγγέλων. Και συνεχίζει ο προφήτης: «Ιδού θα δώσει φωνή και η φωνή του θα γίνει βροντή δυνατή. Δώσατε δόξαν εις τον Θεό». Βλέπετε λοιπόν ότι αφού εκφράζει κάποια παρουσία του Θεού και την άνοδο του Θεού προς Ανατολάς, ιδού θα δώσει φωνήν και φωνήν βροντερή και δυνατή. Είναι ο παντοδύναμος Θεός. Γι' αυτό επαναλαμβάνει και πάλι: «Δώσατε δόξαν εις τον Θεό». Η μεγαλοπρέπεια αυτού εκτείνεται προστατευτική επάνω εις των Ισραηλιτικών λαών. Την εποχή εκείνη είχε σημεία ο προφήτης ότι η πρόνοια και η προστασία του Θεού ήταν μεγάλη προς τον Ισραηλιτικό λαό. Όμως σαν προφήτης προφητεύει για την προστασία της Εκκλησίας, ότι ο Ιησούς Χριστός προστατεύει την Εκκλησία από όλους τους κινδύνους. Γιατί μπορεί μεν να φαίνεται ότι κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Η Εκκλησία του Χριστού παραμένει στους αιώνας και πειλαιάδου δεν θα μπορέσουν να κατησχίσουν αυτής. Γιατί? Διότι κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Φοβερόνση προς κέντρο λακτίζει. Είναι φοβερό πράγμα να χτυπάει κανείς με γυμνά πόδια στα καρφιά. Αυτός θα καρφωθεί και θα υποφέρει. Η μεγαλοπρέπεια αυτού εκτείνεται προστατευτική επάνω στον ελληνικό λαό. Και κατ' επέκταση η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένας οργανισμός, αλλά είναι το σύνολο των πιστών και των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων. Είναι επομένως το δέντρο εκείνο το οποίο το ποτίζουν οι Άγιοι με το αίμα τους και φουντώνει πάντοτε και σε όλους τους διωγμούς που έγιναν, ενώ περίμενε κανείς ανθρωπίνος να καταστραφεί η Εκκλησία, εντούτοις φούντωνε περισσότερο. Και σε κράτη τα οποία δεν αγαπούσαν τον Θεό και πολεμούσαν την Εκκλησία και είχαν επιβάλει κατά τρόπον εκβιαστικών να μην λατρεύει κανείς τον Θεό, βλέπουμε ότι όταν παρήλθε αυτή η εποχή, σαν τα μανιτάρια, όλοι οι χριστιανοί γέμισαν τις εκκλησίες. που σημαίνει ότι το θρησκευτικό συνέστημα δεν μπορεί κανείς να το καταπνίξει, γιατί είναι ιδιωτική υπόθεση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και επομένως, ο άνθρωπος όταν έχει μέσα του τον φόβο του Θεού και είναι ενωμένος με τον Θεό, ακόμη και να το απαγορευτεί, δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς την ένθερμη προσευχή. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς τη σύνδεση με τον Θεό. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς την ψυχική ενότητα με τον Θεό. Το αντίθετο συνέβη. Περισσότερο ήσαν συνδεδεμένοι με τον Θεό οι άνθρωποι αυτοί όταν βρίσκονται στον διωγμό. Μεγαλοπρέπεια γι' αυτό εκτείνεται προστατευτική επάνω στου λαϊκού λαών. Και η δύναμή του απλώνεται επάνω από τα νέφη, από το ένα άκρον έως τον άλλο άκρον του ορίζοντος. Θέλει να αποδείξει με αυτό ότι η προστασία του Θεού προς την Εκκλησία μας δεν είναι τοπική, αλλά είναι παγκόσμια. Σε οποιοδήποτε σημείο της γης και αν βρίσκεται χριστιανός, ορθόδοξος, και ορθόδοξος το τονίζουμε διότι είναι εκείνος ο οποίος έχει δεχτεί ατόφια την αλήθεια όπως την προσφέρει ο Χριστός μας και την ζει και τη μεταφράζει σε ζωή κατά τον θεάρεστον τρόπο, γνήσια και μοναδική ζωή κάνει ορθόδοξος χριστιανός. Όχι ο ψεύτικος ο οποίος λέγεται ορθόδοξος, αλλά εκείνος ο οποίος είναι όντως σωστός, λόγω και έργο, ορθόδοξος χριστιανός. Αξιοθαύμαστος είναι ο Θεός για την προστασία που παρέχει στους Αγίους. Είναι πράγματι και σε άλλο σημείο του ψαλμού λέει «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Είναι αξιοθαύμαστος ο Θεός διότι προσφέρει προς τον άνθρωπο και τους Αγίους, παρέχει λέει προστασία. Είπαμε και άλλες φορές ότι η προστασία, η λέξη προστασία διαφοροποιείται από τον άνθρωπο και δίνει διάφορες έννοιες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία. Σήμερα όταν λέμε ότι κάποιος προστατεύεται από τον Θεό, εννοούμε ότι τον κρατάει ο Θεός εν υγεία, δεν επιτρέπει πολλές δυσκολίες ή τον γλιτώνει από ορισμένα περιστατικά ζωής. Γύρω δηλαδή από την σωματική προστασία αναφέρεται ο άνθρωπος. Όμως η προστασία εδώ, σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού, δεν είναι τόσο η προστασία του σώματος, όσο η προστασία της ψυχής. Προστατεύει ο Θεός τους Αγίους. Και πώς τους προστατεύει? Θα απορρίσει κανείς και θα πει πώς επέτρεψε οι Άγιοι που ήσαν τόσο αγαπητοί στον Θεό να υποφέρουν τόσα μαρτύρια? Πώς επέτρεψε σε οσίους της Εκκλησίας μας να υποφέρουν τον πόλεμο δια των λογισμών? Πώς επέτρεψε να υποφέρουν όλοι οι Άγιοι από διάφορα και από τους ανθρώπους έξω και από την κατάκριση και από την συκοφαντία και από την κακία του κόσμου? Πώς ο Θεός δεν επενέβη να τους προστατεύσει? Ρωτάνε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αταείς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι η προστασία του Θεού είναι προστασία της ψυχής. Και οι Άγιοι λοιπόν δεν παρεπονέθησαν διότι υπέφεραν τα πάνδυνα, το αντίθετο έχεραν, γιατί ήξεραν ότι ο Θεός είναι μαζί τους και λαχταρούσαν τη στιγμή που θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Όχι διότι βαρέθηκαν τον κόσμο ή διότι υπέφεραν πολύ και ήθελαν να φύγουν, αλλά ήθελαν να συναντήσουν τον Χριστό, να ζουν αιώνια ευτυχής και να τον βλέπουν πρόσωπο προς πρόσωπο. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι Άγιοι και οι μάρτυρες είναι σήμερα θαυματουργοί, που σημαίνει ότι ήσαν κοντά στον Θεό και δέχτηκαν όλες αυτές τις δυσκολίες και δοκιμασίες με το σκοπό της σωτηρίας της ψυχής του. Εμείς όταν βλέπουμε μια δυσκολία αμέσως παραπονούμεθα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι συμφέρουσα αυτή η δυσκολία για την ψυχή, αρκεί να καταλάβουμε το σκοπό για τον οποίο εδόθηκε από τον Θεό. Και αν δεν το καταλάβουμε, να εμπιστευτούμε στον Θεό ότι επιτρέπει για το συμφέρον μας κάτι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες δυσκολίες της ζωής. Αξιοθαύμαστος είναι ο Θεός και μας προστατεύει πάντοτε. Ας αφήσουμε όμως στο Θεό να δείξει αυτός τον τρόπο της προστασίας του. Εμείς δεν θα του υποδείξουμε τι θα κάνει. Εμείς θα εκφράσουμε σαν άνθρωποι την προσευχή μας και θα πούμε: Θεέ μου, βοήθησέ με εδώ, βοήθησέ με εκεί, απάλλαξέ με από το άλλο, ή δώσ' μου δύναμη να υπομένω. Αλλά πότε και πώς ο Θεός θα ενεργήσει θαυματουργικά και προστατευτικά είναι στη δική του θέληση. Γι' αυτό κάθε φορά στην προσευχή μας τι να λέμε. Να λέμε: Θεέ μου, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό μας δίδαξε η τίτα της κυριακικής προσευχής. Ο Θεός του Ισραήλ, του Ευδυτικού λαού, αυτός θα σώσει και θα δώσει την δύναμη της ενίσχυσης και σωτηρία του λαού του. Δοξασμένος ας είναι ο Κύριος και Θεός. Βλέπετε ότι κάθε στιγμή επαναλαμβάνει ο προφήτης την δόξα του Θεού και αναγνωρίζει την ενίσχυση και την προστασία και θα ενισχύει, λέει, τον λαό του. Εδώ βέβαια είπαμε και λίγο πριν ότι επειδή ο ψαλμός είναι χριστολογικός, δεν αναφέρεται μόνο στα γεγονότα της εποχής εκείνης, αλλά αναφέρεται και στην προστασία της Εκκλησίας μας και στη βοήθεια της Εκκλησίας μας και ότι η Εκκλησία αποτελεί δόξα για τον Θεό. Αρκεί και μόνο όλοι οι πιστοί να αναγνωρίσουμε το σκοπό για τον οποίο ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο και να αναγνωρίσουμε τον Θεό ως προστάτη, ως δημιουργό, ως παντοδύναμο, ως προνοητή και ως πολυέλεο και πολυέσπλαχνο. Στενοχωρούμεθα πολλές φορές γιατί στερούμεθα της πίστεως, στερούμεθα της εμπιστοσύνης προς τον Θεό όλης μας της ζωής. Αυτό που επαναλαμβάνουμε κάθε Κυριακή και κάθε Θεία Λειτουργία, τι λέμε, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμε. Αυτό το λέμε με τα λόγια. Πόσοι το εννοήσαμε βαθιά και πόσοι δώσαμε την καρδιά μας ολόκληρη στον Θεό, ώστε να πούμε: Ο Θεός θα με κυβερνήσει, σε Αυτόν εμπιστεύω τα πάντα. Πολλές φορές με τη λογική μας προσπαθούμε να λύσουμε τα πάντα, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ζούμε μέσα στο άγχος και την αγωνία. Θέλουμε να γλιτώσουμε από το άγχος, να εμπιστευτούμε 1000% και τον εαυτό μας και την οικογένειά μας και τους γνωστούς μας και τους συγγενείς μας και τους πάντες. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε το κέντρο βάρος. Δοξασμένος λοιπόν ας είναι ο Κύριος και Θεός. Με αυτή τη φράση καταλήγει ο προφήτης και τελειώνει τον 67ο ψαλμό. Ήδη εισερχόμεθα στον 68ο ψαλμό. Αυτός ο ψαλμός είναι εξ ολοκλήρου χριστολογικός. Δηλαδή, αναφέρεται στα γεγονότα που θα συνέβαιναν μετά 1000 χρόνια, θα ερχόταν ο Χριστός μας επί της γης. Ο ψαλμός αυτός και όλοι οι ψαλμοί έχουν γραφεί 1000 χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός μας και 3000 χρόνια από σήμερα. Και όμως βλέπετε πόσο βαθιά μιλάνε μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Πόσο τη συγκινούν και πόσο την βοηθούν, ώστε να γίνει σωστή και να είναι η νύμφη του Χριστού. Έτσι χαρακτηρίζεται και στην Αποκάλυψη κάθε ψυχή και η Εκκλησία συνολικά, ότι είναι η νύμφη του Χριστού. Και ξεκινάει ο ψαλμός αυτός. «Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Σώσε με, λέει, Θεέ μου, τα κύματα των θλίψεων κατακλείζουν την ψυχή μου. Απειλούν και αυτήν ακόμη τη ζωή μου». Βλέπετε, εμπιστεύεται ο προφήτης. Αναγνωρίζει τον Θεό ως σωτήρα. «Σώσον με», λέει. Δεν λέει «αν μπορείς σώσε με» ή «κάνε ό,τι νομίζεις». Έχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα σωθεί. Και λέει: «Θεέ μου, σώσον». Και επαναπαύεται. Γιατί, λέει, να με σώσεις? Γιατί απειλούν αυτήν ακόμη τη ζωή μου, οι εχθροί μου. Έχω χωθεί εις λάσπη βυθού κάτω από την οποία δεν υπάρχει στερεός βυθμή. Και ενώ λέει αυτά τα πράγματα για τον εαυτό του, εδώ προφητικά αναφέρεται στα παθήματα του Χριστού μας. Δεν είπε ο ίδιος ο Κύριός μας ότι στην προσευχή του ή δυνατόν παρελθέτα από εμού το ποτήριο τούτο. Γιατί όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων έπρεπε να σηκώσει ο Υιός και Λόγος του Θεού και αισθάνθηκε σαν άνθρωπος το υπέρμετρο βάρος, αλλά μετά διορθώνει αμέσως. Αλλά γι' αυτό ήρθε στην ώρα τάθη, γεννηθεί το θέλημά σου. Εμείς όταν βρισκόμεθα σε ένα πόνο, δεν προσπαθούμε να βρούμε την αιτία του πόνου και δεν προσπαθούμε να ωφεληθούμε από τον πόνο. Εδώ μας δίνει τον ζωντανό, το θείο παράδειγμα πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον πόνο. Ο Κύριος μας γίνεται για μας, όπως θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, έγινε κατάραδι μας, δηλαδή εσταυρώθη ως κακούργος, ο αναμάρτητος. Εσταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό, όταν κάποτε ο πονηρός μας βάζει μέσα στη σκέψη και λέει, ξέρεις, δεν σε αγαπάει ο Θεός, δεν σε ακούει ο Θεός, δεν σε βοηθάει ο Θεός, να πούμε αμέσως μέσα μας, ποιος έχισε το αίμα του και για ποιον. Ποιος άλλος σταυρώθηκε για μένα. Ποιος μπορεί να δώσει τη σωτηρία στον άνθρωπο. Ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, αλλά αυτός ο Θεός. Έσωσας ημάς δόξαση, λέει σε μια φράση εκεί, ενός τροπαρίου. Η σωτηρία λοιπόν της ψυχής του ανθρώπου επέρχεται για τη σταυρική θυσία του Χριστού και όσοι αναγνωρίζουν τον Χριστό ως σωτήρα της ψυχής τους και επιμένουν να συνδέονται μαζί του παρόλες τις δυσκολίες και παρόλα τα βάσανα, ατομικά, οικογενειακά τα πάντα. Εκεί όλα θα τα αναθέσει κανείς, αν θέλει να βρει τη λύση. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να επιδιώκουμε μια ζωή αρετής με τη σκέψη της παρουσίας του Θεού. Λέει κάποιος, ξέρεις, δεν με βλέπει κανείς, είναι σκοτάδι, δεν σε βλέπει άνθρωπος, αλλά από το βλέμμα του Θεού δεν μπορεί να γλιτώσει. Και η συνείδηση θα αρχίσει να πολεμάει. Μπορεί να θελήσει να δικαιολογήσει τον εαυτό σου, τη ζωή σου. Μπορεί να πεις του κόσμου τα ψέματα. Στο Θεό δεν χωράει ψέμα. Γι' αυτό τη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρχουν δικηγόροι, συνήγοροι, ψευδομάρτυρες. Θα υπάρχει η σωστή και ευθεία κρίση του Θεού ως παντογνώστου. Αυτό θα πει πού θα πάει ο καθένας. Ανάλογα με τη μετάνοια ή την ζωή που έκαμε σε αυτόν τον κόσμο. Σώσε με, Θεέ μου, λέει. Τα κύματα των θύψεων κατακλείζουν την ψυχή μου. Απειλούν και αυτοί ακόμη τη ζωή μου. Έχω χωθεί, λέει, στη λάσπη, βυθού κάτω από την οποία δεν υπάρχει στερεός ρυθμή. Αισθάνεται ο Κύριος μας σαν να βρίσκεται σε ένα χάος. Γιατί τόσο πολύμορφη και τόσο βαριά είναι η αμαρτία του ανθρώπου να πάρουμε τη ζωή ενός ανθρώπου. Για να δούμε τι αμαρτίες έχει κάνει με σκέψεις, με λόγια, με έργα καθημερινά και να πάρουμε τώρα δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια και μυριάκι σε εκατομμύρια των ανθρώπων από τότε που έπεσε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία για να δούμε πόσα είναι τα αμαρτήματα και πόσο βάρος είναι. Αυτό το βάρος σήκωσε ο Χριστός μας επί του Σταυρού. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει τις αγάπες μας, αξίζει της πίστεώς μας, αξίζει της εμπιστοσύνης μας. Αυτόν πρέπει να τον δεχθούμε μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και ο ίδιος το επιζητεί και λέει, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης καρδιάς, εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος, εξ όλης διαρκείας. Αυτή είναι η πραγματική έκφραση ενός σωστού μαθητού του Χριστού. Η εκβαθέων και εξ όλης ψυχής, καρδιάς και διαρκείας αγάπη προς τον Θεό και εμπιστοσύνη. Τότε ο άνθρωπος παίρνει φτερά και πετάει επάνω από τις δυσκολίες της ζωής και αισθάνεται χαρούμενος μέσα στον πόνο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρο εν της παθήμασή μου. Εδώ όμως θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Θα έχουμε την ερχομένη Δευτέρα στις 5 η ώρα το Θείο Ευχέλαιο. Θα τελέσουμε στο ναό μας. 5 η ώρα τη Δευτέρα. Και εσείς και όσους θέλετε να προσέλθουμε στο Ιερό αυτό μυστήριο, το οποίο είναι ιδιαίτερα για τους πάσχοντας ανθρώπους και όλοι νομίζω ότι πάσχουμε είτε σωματικά, είτε ψυχικά, είτε πνευματικά. 5 η ώρα τη Δευτέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.